Gepliyer Azatlyk Radiosy. Berdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 2-nji maýy hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Ortetiň media serişdelerine beren interwýusunda olaryň işini ýokary baha berdi. Daşgyr vilayetinde mektep muallimlerinin daşgı görünüşüne değişli teyze talaplar girdildi. Ve belik maglumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan ozal teyzelikleri dinleyen oların mazmunu lensizi. Men gözel Hudaýberdi vatanşigärin. Müngler çadam Yerevanın merkezine cemleni parlamenti teyze premier-ministrin saylanmağına tiyin ettiler. Munun öngü teyresinde Ermenistan'da siyasi özgörüşlügü talep eden Nikol Paşinyan hekimet başındaki partiyanın saylu prosesine tiyatir yetirmeğe tiyinanışmağı barada duyduruş edipti. 42 yaşlı Paşinyan 1. mayda geçirilen saylularda 105 orunluk parlamenti ehli pozisyon frakçaların golduğuna iyi oldu. Respublikan partiyası Ermenistan'ın parlamentinde 58 orunu iyili yer. Paşinyan ses verişliğin öngü teyresinde kanun çıkarcıların öngündeden çıkışında geçen heptede köpçülüklüğün protestlerin devamında premier-ministr vezipesini terk eden Serj Sarkisyan'ı özünün saylanmağını pätkel vermeğe tiyinanışmakta ayıpladı ve şeyle olan yağdayında protestlerin devam ettirileceğini duydurdu. Respublikan partiyasının ses verişliğe ziyan yetirmeğe tiyinanışıgı siyasi tupan turudur. Ehli zat sizin gelecek kararınıza bağlı olur. Adımlar olur sizin yenişinizi elinizden almağa tiyinanışarlar. Köçe çıkın deyip Paşinyan, tedi premier-ministri saylama konusu çağırılan yöriti maslahat eden çıkışında etti. Birleşen Ştatlar Oğanistan'da canının geçen hücumçinin amalaşıran bomba partlamasında jurnalistlerin öldürülmögünü yazgırıp sövüşücülörün demokratiyanın düyüp esasına hücum edip yetip geleyen milli saylı ularyň ähmiýetini peseltmäge tinanşyanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 30 aprelde kabulda 25 adamyň şol sanda 9 jurnalistiň ölümine getiren goşa hüjümi manysyz we zulumkeş adlandyryp Twitter ulgamynda ýazdy. Kararsyz media demokratiýanyň düýp esasydyr diýip Pompeo bellädi. Islam Döwlet atly ekstremist topar hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Hüjüm şu çakasyny Awganistanda iň köp jurnalistiň birden helak bolmagyna sebäp boldy. Munyň öňü seýrasynda Islam Döwleti toparynyň 22 aprelde kabulda ses bergijileri Hazawal iş merkezinde amala aşyran hüjümi zararly. Azynan 60 adam wepat bolupdy. Eýran Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Tehranyň gyzlyn ýadro ýaragy programmasy barada meşhur däl ýalançy bolmakda aýplady. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Bahram Hasimi, Tehranyň ýadro ambisiýalary barada edilen beýanatyň oýlanyp tapylan peýdasyz we utançly bolandygyny we onuň bölsede bilen aýdylanda dargan hem meşhur bolmadyk ýalançydan gelip çykýanlygyny 1-nji maýdan çykyşynda aýtdy. Benjamin Netanyahu 30 apreldeden çıkışında İran'ın islendik vaxtı aktivleştirmeyi okuyuplu yadro yarağı planının bardığını subud edici dokumentların İsrail'de bardığını etti. Evropa yurtları dokumentların ehmiyetini ret ettiler. Birleşen Ştatlar olsa bunu İran'ın yalancılığının subudnaması hükmünde makulladı. Bu yerde Birleşen Ştatların İran bilen yadro ulaşımından çıkmak meselesine tirediyen vaxtına qabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Balkan vilayetine sapar edýär. Türkmen medpowaty prezidentiň 30 aprelde Balkan vilayetine sapara başlamagy barada çap eden maglumatynda onuň Balkan vilayetinde ýurt resmiýetleri tarapyndan garşy alynandygyny, duz çürekli çykan ýaşullaryň ýurdun gullap ösmegi we halkyň abadançylygy üçin alkyş edenligini, çağalaryň goşgy aýdym aýdyp berenligini, dürüdüjilik toparlarynyň sazly kompozisiýany ýerine getirenligini habar berdi. Emma döwlet başdutanynyň vilayete saparynyň resmi gün tertibi tivini ma'lum etmedi. Resmi ma'lumoti ko'ra, viloyatda safarining boshida Turkmenistonning prezidenti yurtning o'sishining aktual masalalarini xalq maslahatida teridiljakligini va uning yurtning qarashsizlik bayramchiligining o'ngi sirasida kechirilajakligini xabar beribdi. 30 aprelda Balkana varan prezident Qurbanguli Berdimuhammedov Xadir dengizining yaqasidagi o'z rezidensiyasini o'rabdi. Türkiye ve Özbekistan 3 milyard dolarlık ulaşığa gol çekip iki yurdun arasında ençime yıllap devam eden dertkınlılığın sonuna çıktılar ve iktisadi hem medeni katnaşıklara bağıt verdiler. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 30 aprelde Ankara'nın ve Daşkent'in öngü süren umumi kımmatlıklarının ehmiyetini nıktadı. İki yurdun arasındaki sevda dolançığı iyem çürtkezik yokurlandı ve 2017 yılda ozalkısından 30% artıp 1,5 milyard dolara yetipti. Türkiye'nin ve Özbekistan'ın arasındaki dertkınılık, öngü Özbek prezidenti Islam Kerimov'un Ankara'nın öz siyasi karşıdaşlarını gizlemekte ayıplamağının iyi ziyanı güçlenipti. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettirýär.